Labas vakaras, mielas klausytojau. Šiandien mes su jumis toliau keliaujame Biblijos puslapiais. Esame Naujajame testamente Romiečiams knygoje. Galų gale šiandien užbaigsime šios knygos pirmojo skyriaus apžvalgą. Nenormali žmogaus reakcija. Jei atidžiai ištirsite kelias tolimesnes eilutes, pamatysite, jog iš Edeno sodo žmonija nusileido septyniomis nuosmukio pakopomis. Pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tuščiai svarstydami paklydo ir neišmani jų širdis aptemo. Girdamiesi esą išmintingi, tapo kvaili ir išmainė nenykstančio Dievo šlovę į nykstančius žmogaus, paukščių, keturkojų bei šliužų atvaizdus. Romiečiams laiško pirmos skyriaus 21-23 eilutės. Žmogus toli gražu nekyla civilizacijos laiptais. Šios eilutės prieštarauja evoliucijos teorijai. Žmogus netobulėja fiziškai, morališkai, protiškai ar dvasiškai, o tik ritasi žemyn. Be abejo, tai prieštarauja visoms religijos antologijoms, kurios pradžioje žmogų vaizduoja kaip labai primityvę, riboto intelekto urvinę būtybę, pamažu įgyjančią vis daugiau proto ir artėjančią prie Dievo. Toks požiūris visiškai klaidingas. Žmogus tolsta nuo Dievo. Dabar pasaulis tikriausiai labiau nutolęs nuo Dievo nei bet kada anksčiau. Reikia pažymėti, jog kiekvienoje primityvioje gentyje pasakojama, kad iš pradžių jų protėviai pažinojo Dievą. Daktaras Vincentas Naujojo testamento žodžio studijose rašo: manau, jog faktai įrodo, kad visos tautos, net ir didžiausi laukiniai, tam tikru istoriniu laikotarpiu žinojo daug daugiau nei darė. Žinojo pakankamai, kad tauta vystytųsi, klestėtų ir gyventų patogiai. Jiems tik reikėjo elgtis, kaip nesielgė niekas kitas. Daryti tai, ką jie žinojo privalą ir gali daryti. Iš tikrųjų, jokia tauta negyveno pagal jai apreikštą šviesą. Nors žmonės ir pažino Dievą, traukėsi nuo jo. Jie negarbino jo kaip Dievo. Jie neatidavė Dievui to, kas jam teisėtai priklausė. Žmogus tapo pernelyg patenkintas savimi. Šiandien skelbiama, kad Dievas miręs. Pradžioje žmonija nesistengė palaidoti Dievo, o tik atsuko jam nugarą ir padarė žmogų savo Dievu. Ir jam nedėkojo. Nedėkingumas yra viena iš didžiausių nuodėmių. Pamenate, viešpats Jėzus išgydė 10 raupsuotųjų, tačiau padėkoti jam grįžo tik vienas. Tai sudaro 10%. Manau, kad šiandien dėkingų žmonių nėra netiek. Tuščiai svarstydami paklydo. Jie net prasimanė evoliucijos teoriją. Neišmani jų širdis aptemo. Jie pasinėrė į pagonybės tamsybę. Tai pasidaro akivaizdu, pasivaikščiojus Egipto sostinės Kairo ar didžiausio Turkijos miesto Stambulo gatvėmis. Tiesą sakant, užtenka pasivaikščioti ir mūsų sostinės gatvėmis, kad suprastum, jog neišmani žmogaus širdis aptemusi. Girdamiesi esą išmintingi, tapo kvaili. Žmogaus išmintis Dievui kvailystė. Žmogus ieško tiesos logiškai samprotaudamas, tačiau visų labų sukuria filosofiją, kuri Dievo akise visiškai kvaila. Ir išmainė nenykstančio Dievo šlovę į nykstančius žmogaus, paukščių, keturkojų bei šliužų atvaizdus. Ar pastebėjote, kad neišgelbėtas pasaulis piešia Dievo karikatūras? Pažvelkite į pagonių atvaizdus ir stabus. Aš įsitikinau tuo, kai buvau nuvykęs apžiūrėti senųjų Efezo miesto griuvėsių. Romos imperijos laikais Efezas pasiekė bene aukščiausią civilizacijos kultūros lygį. Tačiau šio miesto centre, Artemidės šventykloje, vienoje iš septynių senovės pasaulio stebuklų, stovėjo bjauriausias atvaizdas. Efezo Artemidė, dar vadinama Diana, nebuvo daili moteris, kokią vaizduoja graikų skulptoriai, ji panaši į rytietiškąją Sibelę, daugia krūtę deivę motiną. Vienoje rankoje ji laikė trišakį, kitoje lazdą. Tai buvo pikta deivė. Štai taip patys kultūringiausi ir civilizuočiausi žmonės įsivaizdavo dievą. Diana buvo moterų globėja. Jos šventyklos prieigose būdavo ištvirkaujama ir sukčiaujama. Jie išmainė nenykstančiojo dievo šlovę į nykstančio žmogaus atvaizdą. Iš tikrųjų, stabmeldystė yra dievo karikatūra, apšmeižianti jį ir suteršianti jo vardą. Man asmeniškai nepatinka paveikslai, kuriuose vaizduojamas Jėzus, mat Paulius sakė, kad mes nebepažįstame jo kūno požiūrių. Žiūrėkite antrą laišką Korintiečiams 5 skyrių 16 eilutę. Kristus yra pašlovintas, bičiuli, jis ne per nago juodimą nepanašus į tą, kuris pakabintas ant sienos jūsų namuose. Jei viešpats Jėzus Kristus įžengtų į jūsų kambarį, pultumėte prieš jį kniupšęs. Šiandien Kristus yra pašlovintas. Nejuodinkite mūsų Dievo, žiūrėdami į dailininko fantazijos vaisių. Graikai darėsi savo dievus pagal žmogaus atvaizdą. Tuo tarpu asirų, egiptiečių ir babiloniečių dievai panašus į žvėris, paukščius ir šliužus. Lankydamasis Kairo muziejuje, mačiau kelis iš egiptiečių padirbtų dievų. Galiu užtikrinti jūs, kad jie nėra labai patrauklūs. Iš pradžių žmogus negarbino stabų. Nūdienos laukiniai visai nepanašus į pirmuosius žmonės. Pastarieji buvo monoteistai. Stabmeldystė atsirado vėliau. Dievo žodyje pirmą kartą užsimenama apie stabmeldystę, kuomet Rachelė pavagė savo tėvo stabus. Tai užrašyta pradžios knygos 31 skyriuje. Žmogus nesivystė ir netobulėjo. Jis smuko ir degradavo. Religinė prasme žmogus nutolo nuo Dievo. Seras Viljamas Ramzėjus, kitados buvęs netikintysis savo knygoje Pauliaus miestai, rašė. Turiu pripažinti, jog tai, ką pats patyriau ir perskaičiau, nepatvirtina šio laikinių samprotavimų apie religijos istoriją, tačiau patvirtina Pauliaus žodžius. Visi turimi įrodymai, išskyrus pavienius išimtinius atvejus, liudija, jog religijos istorija yra išsigimimo istorija. Argi žmonijos istorija neliudija, kad likęs vienas žmogus išsigimsta, o progresuoja tik tuo met, kai lieka ištikimas dieviškajam gyvenimui, taip išlaikydamas visuomeninį kūną tyrą ir sveiką. Mano draugė, šiandieninės vargšų rėmimo, sveikatos ir kitos socialinės programos neduoda rezultatų todėl, kad mes gyvename amoraliai ir be Dievo. Jie sako, mes stengiamės būti praktiški ir nenorime, kad būtų kalbama apie religiją. Tai ir yra didžiausia bėda. Žmogus gali padaryti vienintelį praktišką dalyką - grįžti pas gyvąjį ir tikrąjį Dievą. Nenatūralus žmogaus regresas. Toliau matome žmogaus sukilimo prieš Dievą pasekmes. Likusioje skyriaus dalyje net tris sykius pakartojama, kad Dievas apleido maištaujančius žmonės. Todėl Dievas per jų širdžių geismus atidavė juos tokiam netyrumui, kad jie patys teršė savo kūnus. Romiečiams laiško pirmos skyriaus 24 eilutė. Žmogaus išsigimimas matuojamas jo seksualiniu iškrypimu. Nors daugelis šiandienos bažnyčių palaiko lytinį iškrypimą, užuot jį smerkusios, Dievas sakosi apleidęs šios žmonės. Stabmeldystė ir nežabotas ištvirkimas - tai kartus vaisiai, kuriuos skiname dėl to, kad atmetėme Dievo apreiškimą. Dievas atidavė juos. Pažodžiui yra, Dievas perdavė juos. Tai ne pasyvus, o pozityvus veiksmas. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir lenkėsi bei tarnavo kūriniams, o ne kūrėjui, kuriam šlovė per amžius. Amen. Romiečiams laiško pirmos skyriaus 25 eilutė. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą. Mintis ta, kad jie nusigrėžė nuo Dievo ir atsigrėžė į Šėtoną, melo ir stabmeldystės tėvą. Tokia stabmeldystė privedė žmonės prie baisiausio moralinio iškrypimo. Štai kodėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moteris prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai. Panašiai ir vyrai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsidegė geiduliais vienas kitam, ištvirkavo vyrai su vyrais ir už iškrypimą jiems patiems būdavo vertai atlyginama. Romiečiams laiško pirmos skyriaus 26-27 eilutės. Tai yra gėdingi iškrypeliški geiduliai, kad ir kaip juos vadintų šiandienos visuomenė. Iškrypimas prasiskverbė į graikų gyvenimą. Ir tai sužlugdė Graikiją. Nuvykite ir pasižiūrėkite, kaip Graikija atrodo šiandien. Jos šlovė praėjo. Kodėl? Nes žmonės darė šias nuodėmes. Jie nesirūpino pažinti Dievą. Tai ir Dievas leido jiems vadovautis netikusių išmanimu ir daryti, kas nedėra. Romiečiams laiško pirmos skyriaus 28 eilutė. Bet kuris tvirtinantis, kad gali būti Dievo vaikas ir tuo pat metu gyventi palaidai, taškytis liberalizmo purve, propaguojamame šiuolaikinėje visuomenėje, apgaudinėja tik save patį. Tokiam žmogui reikia ateiti pas Kristų ir patirti jo išlaisvinimą. Trijose tolimesnėse eilutėse išvardintos įvairios nuodėmės, lydinčios žmogaus maištą prieš Dievą. Todėl jie pilni visokio neteisumo, piktybės, godulystės ir piktumo, pilni pavydo žudynių, nesantaikos, klastingumo, paniekos, apkalbų. Jie šmeižikai, dievo nekentėjai, akiplėšos, išpuikėliai, pagirūnai, išradingi piktadariai, neklausantys tėvų, neprotingi, neištikimi, be meilės, negailestingi. Romiečiams laiško pirmos skyriaus 29-31 eilutės. Plačiau kiekvieną iš šių nuodėmių esu aptaręs savo knygoje pamąstymai apie laišką romiečiams. Dabar pasakysiu tik tiek, kad jos visos būdingos šiandieno žmonijai. Savo studentams liepdavau nusipirkti kurį nors iš populiariųjų dienraščių, ir surasti antraštę kiekvienai iš čia išvardintų nuodėmių. Jos būdingos ne tik Kairo ar Kalkutos gyventojams, bet ir mūsų šalies visuomeniai. Kiek ilgai dar Dievas mus kęs ir toleruos mūsų elgesį. Praeityje jis baudė didelės tautas, pasukusias šią kryptimi. Nors žino Dievo sprendimą, jog visa tai darantys verti mirties, jie ne tik patys taip daro, bet ir palaiko taip darančius. Romiečiams laiško pirmos skyriaus 32 eilutė. Žmogus yra gavęs apreiškimą iš Dievo, tačiau paniekina jį, ignoruodamas Dievo nuosprendį tiems, kurie daro šias nuodėmes. Jis ne tik toliau daro nuodėmes, bet ir palaiko kitus nusidėjėlius. Romiečiams laiško antras skyrius. Tema – Dievas teis religingų žmonės, kurie nebejoja savo teisumu. Šiame skyriuje Paulius akcentuoja, kad Dievas teis religingų žmonės, kurie pasitiki savo teisumu. Daugelis pasauliečių panašus į kalno viršūnėje stovintį žmogų, kuris žvelgdamas į apačioje esančiuosius, mano. Reikėtų padėti tiems vargšams. Gal įsteigti kokią misiją, nuprausti juos, duoti sriubos ir drabužių. Aš gyvenu kalno viršūnėje ir man nieko nereikia. Kalno viršūnėje vykdyti Dievo reikalavimus taip pat sunku, kaip ir pakalnėje. Skirtumas tik tas, kad apačioje esantis žmogus greičiau pamatys savo poreikį, nei tas, kuris kalno viršūnėje. Religingiems, pasitikintiems savo teisumu ir tariamai geriems žmonėms reikalingas gelbėtojas. Antrame skyriuje Paulius užrašė tam tikrus principus, pagal kuriuos Dievas teis, kabutėse, gerus žmonės. Pirmame skyriuje atskleidžiamas žmogaus neteisumas, o antrame – jo įsitikinimas savo teisumu. Taigi esi nepateisinamas, kad ir kas būtum žmogau, kuris teisi kitus. Juk teisdamas kitą, pasmerki save, nes ir pats tai darai, už ką teisi. Romiečiams laiško antros skyriaus pirma eilutė. Taip mums atskleidžiama labai svarbi skyriaus tema. Derėtų prisiminti, jog čia Paulius nekalba apie išgelbėjimą. Jis kalba apie nuodėmę ir apie tai, kokiu pagrindu Dievas teis žmonės. Šie principai yra ne išgelbėjimo, o teismo pagrindas. Nežinau kaip jūs, bet aš nenorėčiau, kad mane pagal juos teistų. Šiandien aš dėkoju Dievui už gelbėtoją. Šventajame rašte sakoma, kad Evangelija yra vienintelė priemonė įgyti amžinąjį gyvenimą. Atmetęs Dievo sūnų, žmogus akimirksniu užsitraukia Dievo teismą, kurio vienintelis nuosprendis - kaltas. Kas turi sūnų, tas turi gyvenimą. Kas neturi Dievo sūnaus, tas neturi gyvenimo, rašoma pirmame Jono laiške, penktame skyriuje, dvyliktoje eilutėje. O Dievo sūnus sako, iš tiesų sakau jums, kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusi tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą. Jono Evangelijos penktos skyriaus 24 eilutė. Dabar paklausykite, ką sako viešpats Jėzus po nuostabios Jono Evangelijos trečios skyriaus 16 eilutės. Mes paprastai apsiribojame šią eilutę, tačiau Jėzus tęsia. Dievas juk nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus vardo. Jono Evangelijos trečios skyriaus 17-18 eilutės. Be to, kas tiki sūnų, turi amžinąjį gyvenimą, o kas nenori sūnaus tikėti, gyvenimo nematys, virš jo kybo Dievo rūstybė. Rašoma tame pačiame Jono trečiame skyriuje 36 eilutėje. Taigi tie, kurie šiandien neturi Kristaus, yra pražuvę. Gal jūs esate religingas, gal labai geras žmogus, tačiau be Kristaus, bičiuli, esate pražuvęs. Esi nepateisinama žmogau. Žmogus graikiškai yra antrope. Tai terminas vartojamas apibūdinti tiek vyrui, tiek moteriai. Jis apima žydus bei pagonis ir yra taikytinas visai žmonijai. Kad ir kas būtum, kuris teisi. Dabar apaštalas pereina nuo bendraties prie konkretaus pavyzdžio, nuo visos liaudės prie individualaus žmogaus. Jis nesikreipia visus žmonės, tačiau apsiriboja tais, kurie teisė kitus. Čia žodis teisti turi nepalankaus nuosprendžio paskelbimo prasme. Šią eilutės dalį galima versti taip. Kad ir kas būtum, kuris smerki kitą. Tad kyla klausimas, koks turėtų būti šiandienos tikinčiojo požiūris į tą baisę siaubingą žmonių grupę, kuri paminėta pirmame laiško romiečiams skyriuje. Ogi turėtume trokšti jiems išgelbėjimo. Turėtume stengtis paskelbti tiem žmonėms evangeliją, juk jie vargšai, pražuvę kūriniai. Privalome aiškiai sakyti pražuvusiems žmonėms, kad jiems būtinas išgelbėjimas iš amoralumo bei iškrypimo. Nes ir pats tai darai, už ką teisi. Mums gali susidaryti klaidingas įspūdis. Vertinys tai graikiškai yra auta. Šis žodis apibūdina ne identiškus dalykus, bet tokias pat piktybės Dievo akise, kaip ir iškrypeliški stabmeldžių veiksmai, kurie kultūringam ir išsilavinusiam nusidėjėliui atrodo labai atstumintys. Leiskite jums pateikti iliustraciją. Girdėjau neišgelbėtą žmogų sakant, jog pragaro liepsnos per maža bausmė Hitleriui. Bičiuli, tas vyras imasi teisėjo vaidmens, jis užima Dievo vietą. Mes su jumis taip pat teisėme kai kuriuos žmonės. Jei kas nors netitinka mūsų grupelės standartų, mes pasmerkiame tokį žmogų. Žinau kelias bažnyčias, kur toleruojamas melas, liežuvavimas, nesažiningumas, tačiau pabandyk užsirūkyti cigaretę ir būsi pasmerktas. Bičiuli, teisdami kitus žmonės, jūs užimate teisėjo vietą. Dievas sako, jei jūs turite teisę teisti kitus pagal savo standartus, tai ir aš turiu teisę teisti jūs pagal savuosius. Jei galėtumėte į save pažvelgti Dievo akimis, pamatytumėte, jog esame bjaurus ir atstumintis. Kogi galime pasitarnauti dangui? Ar savo buvimu jį papuošime? Kai kuriems žmonėms atrodo, kad jiems patekus į dangų, gyvenimas ten taps daug geresnis. Tačiau kol tie žmonės gyveno žemėje, gyvenimas čia niekiek nepagerėjo. Mano drauge, jūs pasisavinote Dievo privilegiją teisti kitus. Kągi, Dievas teis jūs. Ir teis ne pagal jūsų, o pagal savo standartus. Ar tai negazdina jūsų? O turėtų. Aš jau įsitikinau, kad mes netitinkame Dievo standartų. Toliau Paulius užrašė principus, pagal kuriuos Dievas baus kultūringą ir rafinuotą nusidėjėlį. Ir tuos principus mes jau apžvelgsime kitoje mūsų laidoje. Šiandien savo laidą baigiame. Iki kito susitikimo. Sudie.